Азатлык радиосу Силибугун 7 март Душанбе кан микрофон алдында алан дышкарасы ва бүгүн биздин топшурууда Россия Дәүләт Думасына келесе сайлауга намзатлар абайлана башлады. Бирден Россия праймеризга исемликлер тези коммунистлар намзатларын иглан итте, оппозиция фиркаларда килиштирген исемликлер әзерли. Саясат белгиши Рашид Ахметов кризис чорунда хакимият дилбегени бираз бушатырга мүмкин деп саный. Казанда бир төркем сәнгат әһеле катнашында милли мәдәни проблемаларга багышланган сөйләшү узды. Анда татар матбугатының мөшкил хәле Тукай бүләген бирүдә җитешсезлекләр турында фикерләр яңгырады. Казанда беренче тапкыр хатын-кыз куллары белән дигән дөнья күләм форум узды. Әлеге чарада татар хатын-кызлары миллилекне үзләренең кул эшләре, милли киемнәр, хәләл ризыклар ашып күрсәтергә тырышса да, милләт язмышы өчен кайгырган меценат ханымнар юк дәрәҗәсендә, диде чарада катнашкан Флюра Абдуллина. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Новочеркасский шәһәр изоляторында ачлык тоткан Надежда Савченко янында Украина консуллыгы вәкилләре булып китте. Аның белән очрашкан консул Виталий Москаленко сүзләренә караганда, Савченконың 4-нче көн сусыз ачлык тоту билгеләре йөзенә чыккан. Хәле канәгатьләнерлек, әмма су эчми торган кешенең хәле нинди була ала? Әлбәттә, йөрәге кыса, тиресе корыган, күзләре ялтырый, аягы шешкән, кан басымы түбән, хәле начарая, дип сөйләде ул рус редакциясенә. Консуллык вәкилләре аны ачлыкны туктатырга сораган. Савченко ахыр кадәр торачагын белдергән. Якшәмбе көнне Савченко янында Русиядә кеше хокуклары вәкиле Алла Панфиловның вәкилләре булып китте. Савченкога мәҗбүри су эшертелми дип хәбәр ителә. Савченко Русия табибларын янына китерми. Украина тышкы эшләр министрлыгы изоляторга Украина табибларын кертергә рөхсәт сорады, әлегә җавап юк. Савченко 9 март мәхкәмә утырышында соңгы сүзен әйтергә җыена, әмма аның адвокаты 5 көн ризыксыз һәм сусыз торганга Савченко мәхкәмәдә катнаша алмаска мөмкин дип белдерә. Адвокат сүзләренчә, Савченконың соңгы сүзеннән башка мәхкәмә утырышы төгәлләнә алмый. Украина хәрбие 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Аны ике русияле журналистның һәлак булуында һәм шик бозуда гаеплиләр. Ашучы бу гаепләүләрне кире калган. Савченко һәм аның адвокаты журналистлар белән булган хәлгә кадәр үк аның сепаратистлар тарафыннан тоткарлануын, аннан соң Русиягә алып китүләрен белдерде. Истанбул хакимиятләре Төркиянең хатын-кызлар платформасы оешмасының халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан урам җыен уздыру мөрәҗәгатен кире кагуына карамастан Кадыкөй бистәсендә җыен һәм йөреш узды. Йөзләгән кеше хатын-кызларның социаль икътисади хокуклар өчен көрәшүче оешманың символы булган Шәмәһә әләмнәр күтәреп чыкты. Чара 45 минут чамасы дәвам итте. Полиция урам җыенын куып таратты. Хатын-кызларга резин ядрәләр атылды. Хатын-кызлар оешмасы мәгълүматларына караганда 2015 елда 300 ләп хатын-кызны иреннән аерылырга теләгәне яки ишке чыгасы килгәне өчен үтергәннәр. Берләшкән Милләтләр оешмасының хокуклар тигезлеге исемлегендә Төркия 138 урынның 77-сендә тора. Мәскәү җәмигъ мәчетен тотарга акча күп кирәк булу сәбәпле Русия мөселманнарының дини нәзарәте үзенең хезмәткәрләре санын кыскартырга булган. Бу турыда Иглан нәзарәтнең бинасы эчендә әленгән. Җәмигъ мәчете эшли башлагандан бирле аны тәэмин итү буенча чыгымнар 1200%-ка арту сәбәпле шулай ук Русия мөселманнары дини нәзарәте һәм Русия мөфтиләр шурасы чыгымнарын киметү максатыннан җитәкчелек штат берәм ләрен кыскарту турында карар кабул итте, диелгән игланда. Моңа кадәр мәгълүмат чаралары 1 марттан башлап җәмигъ мәчетенә намаздан тыш вакытта керү түләүле булачак дигән хәбәрне тараткан иде. Бу яңалык бөтен Россия мөселманнарында канәгатьсезлек тудырды. Соңрак мәчет эшенә керү бушлай, тик мәчет эчендәге экскурсияләр түләүле булачагы ачыкланды. Экскурсия барышында кунакларга мәчетнең барлыкка килү тарихын, архитектура нечкәлекләрен сөйлиләр, мәктәпкәчә яшьтәге балаларга албушка, ә мәктәп яшендәгеләргә пенсионер һәм инвалидларга 50% ташлама белән. Америка Кушма Штатларында ноябрь дә президентлык өчен көрәшәчәк республикан һәм демократ намзәтләрен сайлау дәвам итә. Республиканнардан күпчелек тавышларына Дональд Трамп ала, икенче урында Техас сенаторы Тед Круз. Трамп калган ике намзәтне Марко Рубио һәм Джон Касичны көрәштән чыгарга чакырды. Демократ намзәтләренең берсе Вермон штатыннан сенатор Берни Сандерс, якшәмбе көнне Мэн штатында партия җыелышында Хиллари Клинтоннан күбрәк тавыш җыйды. Алай да ил буйлап Клинтон күбрәк тавыш ала. Ике партия да президентлыкка үз намзатының кем булачагын җәй үтәчәк корылтайларда хәл итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Дәүләт Думасына киләсе сайлауга намзәтләр абайлана башлады. Бердәм Русия праймеризга исемлекләр тизе коммунистлар намзәтләрен игълан итә, оппозиция фирқаларда килештергән исемлек әзерле. Татарстандагы фирқаларның активлыгы арта бара, республика җирлегендә булачак бер генә сайлауны да Татарстандагы фирқалар игътибарсыз калдырмый. 27 март Чаллыда Мәләкә сайлау бүлгәсендә Татарстан Дәүләт Шурасына истемә сайлау үтәчәк. Татарстан парламентындагы бер урын аннан сайланган депутат вакытыннан соң бушап калган иде. Инде анда да сәяси кереш күзәтелә. Бер урынга 7 намзәт дәгъва итә. Аларның 4-се сәяси фирка вәкилләре. Бердәм Русия фиркасын намзәт итеп кагаз комбинаты җитәкчесе Андрей Фомичевны күрсәтте. Коммунистлардан электромеханик Мансур Гарифуллин, ЛДПРдан хокук белгече Анна Артемьева, Гадел Русиядан шәркәт җитәкчесе Сергей Осипов чыкты. Калган 3 намзәт бәйсез кандидатлар белгечләр хәзердән хакимият фиркасы вәкиле Фомичевның җиңүен фаразлый. 2016 елның сентябрь аенда буласы дума сайлауга да каты кереш булырга охшаган. Узган атнада Бердәм Русиядан катнашырга теләгән намзәтләрнең исемлеге абайлана башлады. Әлеге фиркада праймеризга әзерлек бара. Беренчеләрдән булып анда катнашу өчен хәзерге депутат Илдар Гыйльметдинов документларын тапшырды һәм инде хәзердән үк Мәскәү сайлау бүлгесеннән барырга җыенуын хәбәр итте. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта 14 намзәт теркәлгән. Алар арасыннан элекке депутатлардан Илдар Гыйльметдиновтан тыш Марат Бариев, Евгений Гришин, Айрат Хәйруллин дә бар. Александр Сидякин Казанда хәтта фатир яллап Татарстанга күченүен белдерде. Ул бу атнада праймеризга теркәлү өчен документ тапшырды. Хәзерге депутат Әлфия Кагугина әлегә документ тапшырмаса да, Чаллыдан бер мандатлы бүлгенән сайланырга теләвен бер ай алдан хәбәр иткән иде. Праймеризга теркәлү узучылар арасында әлегә билгеле кешеләрдән туризм комитеты башлыгы урын басары Лиана Сәгыйтовны әле кадәр Русия фиркасында булган Эдуард Шарафиевны атап була. Калганнары моңа кадәр билгеле булмаган намзәтләр, араларында студент та, финанс директор да, тимерче дә, эшсез дә, депутат ярдәмчесе дә бар. Ахыргы исемлек 22 майга кадәр билгеләнергә тиеш. Русия коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге дә үзенең исемлеген игълан иткән иде. Әмма анда үзгәреш кертеләчәге көн кебек ачык, чөнки коммунистлардан сайланган Дума депутатларыннан Василий Лихачев Русия Үзәк сайлау комиссиясына билгеләнде. Аннан тыш җирле коммунистлар рәисе Хафиз Миргалимов Думага Виктор Пешковны үзен, Дәүләт Шурасы депутатлары Артем Прокофьев, Александр Комиссаровны һәм Әлмәттән партия вәкиле Александр Агафоновны атаган иде. Алар бер мандатлы бүлгеләрдә дә үзләрен күрсәтергә җыена. Әлегре Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Рушания Белгелдиева һәм аның тарафдарларының да сайлауларда һич шиксез катнашу һәм бер мандатлы бүлгедә көрәшкә әзер булуын белдергән иде. Парнас, Прогресс, Яблоко фиркасы аларда үзләренең кешеләрен чыгарырга җыенуын белдергән иде, әмма һәрберсе аерым-аерым түгел үзара килештереп. Шулай итеп, һәрбер мандат өчен каты кереш башланырга мөмкин. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе интернет сәхифәсендә язылганча, сайлауларда 100дән артык фирканың намзәтләрен күрсәтергә хакукы бар. Сәясәт белгече Звезда Поволжье газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов сайлау кампаниясына карап, Татарстанда демократия чәчәк ата, чын сәяси көндәшлек барлыкка килде дип иллюзиягә бирелмәскә чакыра. Әмма 2016 ел сайлаулары кризис чорына туры килгәнгә күрә хакимиятләр тарафыннан бераз булса да ирек, төрле фикер белдерү мөмкинлеге биреләчәк дип саный ул. Минемчә, һаман да шул ук фиркалар катнашачак, бәлкем тагын Яблоко вәкилләре дә теркәлә алыр. Бездә канунлар шундый итеп каралган, теләсә нинди фирканы сайлаудан читләштергә мөмкин. Шуңа күрә фиркаларның күп булуы мөһим түгел. Икенче яктан, халыкта сайлауга ышаныч бөтенләй бетте. Кешеләр сәяси көрәшкә битараф, халыкта сайлау күптән инде фикция булып санала ди ул. Шул ук вакытта Рәшит Әхмәтов фикренчә, икътисади кризис үз йогынтысын ясарга мөмкин. Хәзер минемчә хакимиятләр протест чараларыннан куркып, азрак пар чыгарга мөмкинлек бирергә тели. Бердәм Русия бөтен урынны алырга җыена икән, бу элекке компанияларның тәэсире, әмма хәзер бит вәзгыят үзгәрде. Алар әлбәттә тагын 85% тавыш җыеп бирә ала, әмма бу халыкның урамнарга чыгып протест белдерүенә китермәсме? Минемчә, хәзер Татарстан хакимиятләре белән килештерелгән бәйсез намзәтләргә ихтыяҗ булачак һәм аларның исемлеге хәзерге вакытта тезелә дип уйлыйм. Диде Рәшит Әхмәтов. Ул хәтта авылларда да Бердәм Русия элекке кебек 90% тавыш җыя алмаячак дип фаразлый. ishonchli. Qozonda kommunistlar 25%, LDPR 10%, Yablko 15% diyor deb o'ylaydi. Shulay aytib, siyosat bilgichi hokimiyat firqasi ko'pchilikni ola olmas degan fikrda tura. Duma saylovida ovul xalqining nechik tovush beruvi bik muhim, chunki federal qonunlarga kirgan o'zgarishlardan so'ng ham Rossiya saylov komissiyasi raisi Churov tirishligi bilan kiritilgan saylov bulg'ilari kesilishi bik o'zinchalikli deb o'ylashtiriladi. Ul ramashka degan prinsipga negizlanadi. Anda zo'r shaharlarga rayonlar qo'shila ham ovul rayon saylovchilari qoy bir bulg'ilarda ko'pchilikni tashkil etdi. Umuman bu yilgi siyosiy kampaniyaga baya berganda Rashid Ahmatov ona Vladimir Putinni prezident etib saylovga hozirlik etib qabul etarga chaqira. Haligi yozma bilan to'liroq etib bizning internet sahifamizda tanisha olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы жылдарда кескін кемі һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ERC-ге ұшатыңыз аласыз. Сізді ozatlik.org сәхифесінде күтіп қаламыз. Барлық мәлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Qozonda bir turkum san'at ahli qatnashinda milliy madaniy problemlarga bag'ishlangan siylashuvda onda totar matbuotining mushkul hali To'qay bo'lagining birida yetishsizlikda turunda fikrlar yong'iradi. To'qay bo'lagi yasi yozuvchi Madaniy jamg'a gazeti muharriri Vahid Imomov ulkan buvun san'at ahlilari bilan shay tobining ortida g'ayri rasmiy uchrashuv o'tkazdi. Onda san'at bilgichi Mahmud Nihmatjanov, jurnalistlar Gulzoda Safiyullina, Venera G'arayeva, Klara Xayriddinova, tanqidchi Ahtam Zaripov Баянчи Нажиб Бадрдинов кебек сәнгать һәм мәдәният әһелләре катнашты. Вахид Имамов булай диде.
Төрек буенне мәгәр кеше түгел. Башлап чыкты. Быелга Тукай премиясенә кандидатлар исемле 9 язучы мин үзебезнең язучылар сөзе ичендә үзебезнең әдәбият торышы ичендә бик курлана. Һәм шушында иш вакытта менә дигәндә хәзер ни өчен җәһәт Төп негізлерінің бірсі болған әдебиет ақсағанда, өзілер бірлігі ақсағанда, әне неге эстрадан кішер ботажасыз деген сұруды болған. Тотар милетінің бірден бір мұрышы, біздің ешуінің бірден бір мұрышы, или біз милет болып қолабызды дәулет үшін күрешеріз. Әгер де біз дәулет үшін күрешерлік милет болуды тоқтаған біз екен, значит, өлеміз, біз орыс иванына қушылабыз. Біздің бұлайда 40-42% бала орысқа кетіп бара.
Дейді Вахид Имамов, жаршы Клара Хайриддинова мынандай фикірде тұра.
Біздің телевидение бір ғана, ну, екі программа да, Россия вклинился енді, Татарстан ГТР қатарлы шушы тын бейінді көбірек. Бірден бір біздің шушы каналда, міне шушыды түген зауқы жаршыларын шығарырға керек тұл әзгіне критерий болған керек, әзірге құсайды шекілі деген заманда телевидениеға шығу мүмкін түгілі, радиода яздымынша сені телевидениеға программа кіртмейләді.
Мен өлім әйтем Мәскәуде культура каналы бар, бәлкім бізге шушы өзіміз ничек деп әйтем енді оқыған яхшы жырсылар көрсәтә тұр классик әсәрләрін башқарған жырсылар көрсәтә тұр хотя бы атнаға бір мәу
дейді Клара Хайриддинова баянчы Нәжип Бәдірдинов былай дейді
бір нендей материал затратысыдан
ішлерге
болар шушы каналдың нишләп ТНВ планетаны бүтін дүнияға күлкәдәтіған ТНВ планетаны татарның сәнғәтінә генә тұрмасқа чөнки сәнғәт ол бізді бүтін дүниядан таныта тұрған біздің бірден бір фактор татар әдәбиятына, шын сәнғатына құрылған итерге болады деп ТНВ планетасына, оны бүтін планета қарай. Пусть мұндағылар... Мұнда мұндағыл әйелер дубль. Олар шуны көрсетеді. Мұнда 5 канал қазір, 5-сі де бір өгей бір көрсетеді. 5-сіне де ақша төлеп кірерлер ме, нешік кірерлер алар, білмеймін мен алар.
Дейді Нәжип Бәдірдинов, жыршы Венера Гараева мұндай фикірде.
Бүтін нәрсені ақша қайтарып қаламыз. Бит ондағы жетекшілер тоже әзіреткілі ойларға тиіштірді бит, милеттің зоқтылығы тұрында. Мүші бі олар бірді ойламай. Ол әлінде таза-таза емсіз қатынлар шыға. Ол әлінде тұссыз сөйлетірген егітлер шыға. Емсізлер. Оларға қарап, мен бұл милеттен қол деген заявлен жазып шығып кетесің келе. Халықты біз ғайыплы біз тағы. Ә халық оларға үйрейді. Ә халық нәрсе қарасын. Әгер де сахнада шул нәрсе бар екен. Оны не бірін тудырасың шуаршы енді ол.
Диде жерше Венера Гараева, тәнкыйтче Ахтан Зарипов булай дип әйтте.
Тәнкыйтчеләрдә күп җаваплылык бүгенге көндә. Тәнкыйт вообще юк бездә. Музыкаль тәнкыйт бөтенләй юк. Нинди зур специалистлар, фикерләре бар. Хотсовет дигән әйбер.
Әйе.
Ул хотсоветның янында кем булачагын бик беләм.
Ә менә кирәк.
Әйе.
Аның
системасы юк бездә, сойлау системасы юк ул хотсовет. Әйе,
ясыйсыз.
Тугай премиясын не тәкъдим ителгәнче, уже аны кесәсенә куеп, уже арасын ишеп йөриләр.
Әйе, системаны булдырыйк.
Әйе, анда кемнәр утыра? Менә ул сойлау системасы кирәк. Аның кешеләре кемнәр сынанда?
Әйдә, тәкъдим итик, ничек итеп сойларга
кирәк? Аның формуларын уйларга кирәктер.
Шуны уйларга кирәк.
Әйе, миңа калса, менә бу сөйләшү, бу җыелышу, миңа калса, әле беренче карлыга.
Диде тәнкыйтче Ахтам Зарипов. Әлеге очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 8 март халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Казанның Корстен күңелләшү үзәгендә хатын-кыз куллары белән исемле дөнья күләм форум үтте. Монда Россия, Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстаннан килгән йөзләгән ханымнар кул эшләрен, үз милләтләрен күрсәтеп, бер-берсе белән тәҗрибә алышты. Форумда эшлекле, төрле һөнәрләргә оста хатын-кызлар җыелган иде. Татарстанлыларның өстәлләрендә милли символлар төшкән кул эшләре, хәләл ризыклар балкыды. Татарлар тапшыруын алып баручы буларак билгеле, бүген нәсих коммерцияле булмаган бер Эшмәнең башкарма җитәкчесе Флюра Абдуллина кунакларны тәмле тел белән каршы алып, республиканың милли товарлары белән таныштырып торды.
Киләчәктә менә ышанам, татар хатын-кызлары арасында да, быелгы 21-нче гасырда яшәүче хатын-кызлар арасында да, 19-нче гасырда яшәгән, алар менә үз милләте өчен тырышкан, мәктәпләр, гимназиялар, хастаханәләр ачканнар, менә безнең дә ханымнар шундый дәрәҗәгә җитәрләр дип уйлыйм. Әлбәттә, бу эшнең әле башлыгына. Безнең әле арабызда андай меценатлык юнәлешен, теге үзенең кесәсен генә карамаган, әмма дә ләкин үзенең милләте өчен кайгырган, үзенең язмышы өчен кайгырган ханымнар әле юк дәрәҗәсендә диярлек. Әйтик, бүгенге көндә бит киресенчә, кемнеңдер кесәсе калын, аның башы юк. Әйтик, акылы, менә милли аңы түбән. Ә кемнеңдер милли аңы югары, аның акчасы юк. Менә шуны мин итер өчен менә иң беренче менә шундый. Менә шул форумнар ничтер җирлек булыр дип уйлыйм мин.
Диде Флюра Абдуллина. Милли куршаклар остасы Мәдинә Мәхмүтова сүзләренчә, бүген татар хатын-кызы милләтнең һәм гомумән татар җәмгыятенең төсе йөзе булып тора.
То, как татарская женщина будет через себя, через результаты своего труда представлять национальную культуру не только на территории своей родины исторической, но и за ее пределами. Согласитесь, вот по этому будут судить о том вообще об уровне татарского общества в мире. Представляете, насколько это ответственно? То есть вот как себя позиционирует татарская женщина?
Диде милли куршаклар остасы Мәдинә Мәхмүтова. Ә хәзер Мәдинә Мәхмүтова белән Азатлык радиосы архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Татарстан башкаласында милли куршаклар музее булдырырга чакыра. Аның фикеренчә, кибет киштәләрендә халык киеме кигән куршаклар сатылу татар балаларында милли рух тәрбияли. Үзен ул алга таба ачарга теләгән сәнгать мәктәбенең мөгаллиме итеп күрә.
Татар халкы белән төрле-төрле халыклар яшиләр. Поволжье халыклары, да, мордва, чуваш, мари, рус. Менә ул костюмнарны куршакларга киендерү бик кызык эш. Беренчедән аны бик күп укырга кирәк. Кибетләрдә милли киендергән куршаклар юк. Шуңа күрә менә балалар милли костюмнарны белмичә үсәләр. Чуашлар, марилар, мордва, янәшә безнең белән татар кешесе белән яшиләр. Һәммә балалар мәктәптә, алар ничек киенгән ул халыклар белмиләр. Министерство буенча, образование үзәкләре буенча контроль булырга тиеш. Европада, аннан соң Мәскәүдә курчак музейләре бар. күшләп музейләре бар. Мәсәлән, һәр бер баланы билет алып, алып барырга ни ярыйды. Ә бездә Казанда, мәсәлән, күшләп музее юк. Менә шул шундый эшне күтәрсәк, бик яхшы булыр иде. Бөтен мәктәпләр безне Казан бюджетына бәйләнәләр, һәм республика бюджетына бәйләнәләр. Шуңа күрә без государственной поддержки андый мәктәпләрне ашырырга кыендыр дип уйлыйм мин. Куршакларны алар беләсезме 5 яшьтән соң 95 яшькә. Куршакларда алар төрле-төрле илләргә китә куршакларын. Без менә Америкага алабыз дип, без Бразилияга алабыз дип, шулай ни куршакларны беләсезме татарлар бөтен дөньяда яшиләр. И шуңа күрә менә шул илләргә киткән татарларга минем куршакларымны җибәрәләр. Истәлек кебек, сувенир кебек, презентация безнең милли культура өчен презентация кебек. Чит илләрдән килгән спортсменнар, бәлки тренерлар беренчедән ике төрле куршак алдылар. Мин күзәтеп тордым. Берсе татар кызы, мәсәлән, дә и обязательно рус халкы киенгән куршакны парлашып алган вакытлар булган иде. Ә менә татар милли киенгән куршакларны күбесе безнең татар кешесе алган иде. Прага, Вена, Берлин дигән поездкага чыккан идек, без фестивальга барган идек да. Шунда мин үземе шаккатып кайттым мин. Венада Австрия, Берлинда Германия, милли киенгән куршаклар кибетләре тормый. Беләсезме, шуны мин үземе алам дип вакытта куршак юк. Милли киенгән куршак юк. Беләсезме, кайда гына булган иде, мин күрдем Эстонияда. Менә анда кибетләрдә тулы милли киенгән куршаклар торалар. Эстонский народный костюм. Менә анда аннан мин бер куршакны алып кайттым. Һәммә Белоруссияда мин инде фәннәр кандидаты, доцент, кафедрада уже 5 ел эшлим. Университетта уже 20 ел эшлим. Менә мин шундый сәнгать мәктәбе ачылса, мин бик ярдәмче, бик зур ярдәмче булып үземне күрәм.
Диде Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Мәхмүтова. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Ә хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Иттифак башкаруында Ятим бала җырын тыңлыйбыз.
Көтеп алам аптынларны санап сәгатьләрен Вакытларын белсәм иде син керәчәк эшләрнең Нигә язмыш аярдысын мине ятим калдырып Нигә шулай тимертә ул мың газаплар яудырып Күңелдәге яраларны вакыт имеш дәвалый Алла сине яратканга мине язмыш куалый Дусларымның сүзләрендә эзләп таптым мин хаклы Күпме генә тырышсам да сизелми шул назлы Вакыт үтә гомер уза хатирәнең җебен суза Язмыш язган канунларны төшләремдә мин бозам Менә инде тәүге көзне каршылармын ялгызым Бары кыска төшләремдә тоямын кем синең назым Язмышларны яклагандай таңнар атар бит тиздә Акылы шыт минем җанны уян дигән бер сүздән Сызып таңнар атса да мин рәхмәтле төннәргә Җылы назым кабат тоеп сине күргән төшләргә Төшләргә,
Җиле кыйнаганда искә төшәр яшьләрем. Алга таба яшәрешем, мин табармын кешеләрен. Кара тору күзләремә әйтче язмыш мин эшлим. Күңелләрем сызласа да иреннәрен төшлим. Сары яфрак ачы җилләр бер мәгънәсез өннәрем. Бу дөньяда бер юаныч назга тулы төшләрем. Сине күрү шатлыгыннан онытыла сүзләрем. Газизен кем сөртеп ала яшкә тулы күзләрен. Дөньялыкта, фанилыкта язмыш безне айырды. Акыл фулка ачкан шакта канатларын кайырды. Сары язмыштыр сукмакта мине ялгыз калдырды. Күңелемне сайратырга йөрәк үзе буйырды. Сызып таңнар атса да мин рәхмәтле төннәргә. Җылы назын капытты йөк сине күркән төшләргә. Төшләргә, төшләргә, төшләргә. Җылы назын капытты йөк сине күркән төшләргә. Төшләргә, төшләргә, төшләргә. Нарасылар күңеллән, аңлый беләтен генә. Төшләрдәге назларыннан ай-айра бары өнгенә. Язмышларның кыйнауына дөрес күпләр җиңеллә. Азапларны түзә алмыйча газиз башы иелә. Җылы кышак назлы сүзләр яши бала уенда. Мыштым гына тибеп яшминә мизирәк куйнында. Каш астыннан елмаеп син үтмә алар яныннан. Нәфес дигән күзәнәкне алып ташла каныңнан. Дөнья бит ул түгәрәк тормый һаман иркәләп. Сиңа да бит шундый язмыш килер бер көн үрмәләп. Күзләрдәге яфрак кебек җиргә очар эшләрең. Аерылмас дип уйлаган ташлап китәр кешеләрең. Искә төшер үткәннәр, күк йолдызын көткәннәр. Тик син хәзер соңга калсам, бәлки җиргә күмәрләр. Уйланырсың, ашкынырсың, кайтарырга үткәнне. Артык туган шәкә кебек каршыларсың иртәңне.
Башкаруында ятим бала җырын тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.